ร์กันสนั่นเมือง
หวยออกหวยออกหวยออกแล้วขอเจ้ามือจงล่มจมเพียงถูกทีถูกทีถูกทีถูกทีถูกทีนะเจ้ามือหวยออกแล้วแล้วเจ้ามือก็กินเรียบตื่นมาสี่ฝันดีน้องนะฝันเห็นพระรักของตีต้องมีแปดเมื่อคืนก่อนนอนตื่นยังฝันนะฝันเห็นแพะแพะเขาตีต้องมีสี่ฉันฝันดีแน่ใจนะต้องแพงหน่อยอยากจะซื้อกลัวเจ้ามือไม่ยอมจ่ายฉันฝันดีแน่ใจนะต้องแพงหน่อยต้องแบ่งซื้อเดี๋ยวเจ้ามือไม่มีจ่ายหลับไปตอนดึกยังนึกอีกแล้วนะนึกถึงพระพระเขาตีต้องมีแปดหลับไปตอนดึกยังนึกอีกแล้วนะนึกถึงแพะแพะเขาตีต้องมีสี่หวยออกหวยออกหวยออกแล้วแล้วเจ้ามือจะว่าไงเอ๊ะจะว่าไงจะว่าไงจะว่าไงจะว่าไงหวยออกแล้วถึงยังไงก็ต้องจ่ายประธานจะจับสลากสีขึ้นมาใหม่ได้สลากสีแดงจะออกรางวัลที่หนึ่งณบัดนี้รางวัลที่หนึ่งงวดนี้ออกมาแล้วเลขที่ออกได้แก่เลข567888และ8ตื่นมาที่สี่ฝันดีจริงน้องนะฝันเห็นรักรักเขาตีต้องมีฝันเห็นแพะแพะเขาตีต้องมีสี่ฉันฝันดีแน่ใจนะต้องแพงหน่อยอยากจะซื้อกลัวเจ้ามือไม่ยอมจ่ายฉันฝันดีแน่ใจนะต้องแพงหน่อยต้องแบ่งซื้อเดี๋ยวเจ้ามือไม่มีจ่ายหลับไปตอนดึกยังนึกอีกแล้วนะนึกถึงพระพระเขาตีต้องมีแปดหลับไปตอนดึกยังนึกอีกแล้วนึกถึงแพะแพะเขาตีต้องมีสี่หวยออกหวยออกหวยออกแล้วแล้วเจ้ามือก็ดีใจพอเลิกกันทีเลิกกันทีเลิกกันทีเลิกกันทีเลิกกันทีนะเจ้ามือ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่แชร์กันสนั่นเมืองค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563นะคะ
คอ
ยู่กับแพรชราวันลักษณะทีและคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณเกณฑ์
สวัสดีครับสวัสดีคุณแพรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
ดีใจมากเลยที่พอเพิ่งเริ่มจะพูดคุยนะคะก็มีคนเข้ามาทักทายเราแล้ว
แบบเรียกว่าไม่ต้องเรียกแขกกันเลยทีเดียว
ถูกต้อง
ตอนนี้ก็มาประมาณ 27,000 คนแล้ว
โอ้โหเยอะมาก
ๆเยอะมากนะฮะแล้ววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าเกิดจะพูดให้เต็มยศถ้าเกิดภาษาชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปก็คือเรื่องของหวยนี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการออกรางวัลกันแล้ว
ใช่ค่ะ
แต่เพลงตะกี้นี่มันแปลกๆนะคือหวยอะไรเอาอุปกรณ์สีแดงมาออกรางวัลผมไม่เห็นเคยเห็นมีสีแดงเลยหวยอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็การตีเลขตีอะไรต่างๆนานามีแพะมีแกะที่เป็นเลข4เหรอฮะเอองงเหมือนกันหรือ8หรือยังไงนะฮะเออก็เป็นสีสันละกันนะครับสิ่งที่ห่างหายกันไปนานทีเดียวเป็นเดือนอ่ะ
ใช่แล้ว
เรื่องของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครจะไปคิดว่าเรื่องของโควิด-19 เนี่ยจะทำให้เลื่อนกันมาเป็นเดือนแบบนี้นะฮะ
ถูกต้อง
งวดวันที่1เมษายน2563เนี่ยจะมาออกรางวัลพรุ่งนี้นะฮะ16พฤษภาคม
สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือหาลอตเตอรี่ให้เจอก่อน
เออจริง
ๆ
เออเอาไปซุกไว้ที่ไหนเอาไปใส่ไว้ในเก๊ะที่ไหนนะฮะ
ถูกต้อง
พรุ่งนี้ท่านก็ลองเอามาตรวจรางวัลกันดู
ของคุณเกณฑ์สิทธิ์เองคือยังอยู่ถูกไหม
คิดว่าน่าจะอยู่ในเก๊ะที่รถ
ใช้คำว่าคิดว่านะ
คิดว
่
าเออนะฮะ
สำหรับใครที่รอจะลุ้นนะคะก็ลองดูแล้วกันเพราะถ้าสมมติว่าคุณถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องไปแบบว่า ลงทะเบียนต่อคิว
ใช่
ใช่ไหม
จะต้องเขาเรียกใช้คำว่าอะไรจองคิวออนไลน
์ใช่แล้ว
นะก่อนจะไปขึ้นเงิน
ค่ะ
อันนี้ในกรณีที่คุณถูกรางวัลนะ
ค่ะ
จะเป็นรางวัลอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดเป็นรางวัลเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็ไปขายนะหมายถึงว่าไปขึ้นเงินกับผู้ค้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรางวัลใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยแล้วท่านต้องไปเองเนี่ยนะฮะก็จะต้องจองคิวนะผ่านทางเว็บไซต์ glo.or.th นะฮะแล้วก็ให้เริ่มจองคิวกันเนี่ยตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมแล้วก็ให้เริ่มมาขึ้นรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปฮะ
ใช่ค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะขอให้ถูกก่อนแล้วกันเอางี้ดีกว่า
ถูกต้อง
เพราะว่าไอการจองคิวเนี่ย
ไม่ยากหรอก
ไม่ยากไอ้ที่ยากเนี่ยคือถูกรางวัลใหญ
่ใช่แล้วแล้วก็เขากำหนดนะคะใครที่ถูกรางวัลเนี่ยเขาจะกำหนดให้ขึ้นรับเงินรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติอันนี้บอกเผื่อไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าคุณถูกรางวัลแล้วเนี่ยก็ www.glo.or.th www.glo.or.th เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจองคิวนะคะผ่านเว็บไซต์กันเลย
แล้วนอกจากของสำนักงานสลากแล้วเนี่ยนะฮะท่านยังสามารถไปขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.
ใช่ค่ะ
ทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ค่ะ
เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการรับขึ้นรางวัลนะฮะก็มีอีกช่องทางหนึ่งธกส.เนี่ยไปได้หมดเลยแต่กรุงไทยนี่คือเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและเฉพาะสาขาที่เปิดให้ขึ้นรางวัลได้ด้วยนะฮะ
ค่ะ
ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยก็อยากจะลดความแออัดของคนที่ไปที่สำนักงานสลากนั่นแหละนะเพราะว่าเราก็ยังต้องรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรกันอยู
่ค่ะ
แต่เท่าที่ดูเนี่ยขนาดว่าจะออกรางวัลพรุ่งนี้แล้วนะคุณแพ
เป็นยังไงคะ
คือแผงที่เขาขายกันเนี่ยบรรดาผู้ของผู้ค้าอะไรเงี้ยคืออย่าลืมว่าขายมาตั้งแต่เดือนเมษานะ
ใช่
แล้วก็มีระยะเวลาในการขายเนี่ยนานกว่างวดอื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะ
ถูกต้อง
ถูกไหมเพราะว่าแต่ละงวดที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจะใช้เวลาแค่2สัปดาห์ในการขายถูกไหม
ใช่
เพราะเขามีต้นเดือนกับกลางเดือน
ค่ะ
อันนี้มันเดือนกว่า
แต่
ยังขายไม่หมด
ใช่
แล้วก็ยังเหลืออยู่เต็มแผง
ถูกแล้วก็จะมีผู้ค้าบางรายเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าด้วยความที่ปกติแล้วเวลาเขารับมาเนี่ยหนึ่งเล่มหรือหนึ่งแผงเยอะๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะที่เขาขายกันอ่
ะ
เขาก็จะเอาไปขายตามแบบหมู่บ้านต่างๆตามต่างจังหวัดข้ามจังหวัดกันบ้าง
ค
ุณเข้าใจไห
ม
แต่ณตอนนี้เนี่ยคือมันก็ไม่คุ้มกับการที่ไปกลับแล้วอาจจะต้องโดนกักตัวไหมถ้าทำตามกฎระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะขายได้แค่ในวงที่แคบกว่าเดิ
ม
แล้วก็อาจจะด้วยวิกฤตแบบนี้ทำให้คนเนี่ยเก็บเงิน
ใช่
เอาไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็น
ถูกเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นนะฮะคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าด้วยความที่แบบยังเริ่มขายกันไม่ได้เลยเนี่ยหรือว่ามันยอดมันไม่ขยับเลยเนี่ย
ถูกต้อง
ผู้ค้าหลายคนก็เลยตัดใจขายในราคา80บาทเห็นมีหลายแผงละที่ทำป้ายราคา80บาทเนี่ยแปะไว้เลยตัวใหญ่เลยให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะซื้อเนี่ยได้รู้เลยว่าแผงเนี่ยทั้งแผง
80 บาทท
ุกใบซึ่งเอาจริงมันเป็นราคาที่คนจะต้องขายนะ
มันเป็นราคาที่ถูกต้องอยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าคุณมาขาย60บาทแล้วทำป้ายใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจ
แต่60บาทเขาจะขาดทุนไงเพราะว่าตอนที่ออกจากกองสลากมามันก็70กว่าแล้วไง
แต่ก็มีคนบอกว่าก็บางคนเขาก็ยอมขายขาดทุนนะบางเจ้ายอมขายขาดทุน
ดีกว่าที่จะต้องแบกเอาไว้แล้วมันไม่ถูกทั้งหมดถูกไหมมันก็จะเข้าเนื้อเยอะกว่าเดิมแต่ในมุมของการที่มีสถานการณ์โรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมาในช่วงนี้เนี่ยเอาจริงมันเหมือนเป็นตัวเร่งเฉย
ๆ
ให้เราเห็นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอถึงเวลาปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขาย100บาทเนี่ยที่ผ่านมาคนอาจจะยังตัดใจซื้อเพราะว่าเรายังแบบอยากจะเสี่ยงโชคหรือเรายังพอมีเงินหมุนเวียนหรือเรายังจะอยากจะมีอารมณ์ซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆนะลุ้นให้กับชีวิตของเราเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามพอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ละเราต้องวางแผนการใช้จ่ายละเราจะต้องประหยัดละแล้วเราแบบบางทีเราอาจจะคิดแค่ว่า โอ้ยไม่มีอารมณ์หรอกจะมาลุ้นเลยตอนนี้เขาโควิด19กันนะจะเอาตัวให้รอดไม่ติดเชื้อเนี่ยยังจะลำบากอยู่แล้วฉันไม่ไปเสี่ยงไม่ไปลุ้นอะไรกับเธอหรอกถึงเวลาเธอจะมาขาย100บาทเนี่ยยิ่งจะทำให้ขายไม่ได้กว่าเดิมนะ
ถูกต้อง
เออนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการออกรางวัลหรือการขายสลากอะไรกันงวดนี
้
แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าพอพรุ่งนี้ออกรางวัลแล้วเนี่ยงวดต่อไปเนี่ยผู้ค้าเนี่ยยังจะไปรับสลากมาจากกองสลากหรือจะเป็นแบบนั่นนู่นนี่
ยังจะขายต่อกันอีกไหมหรือว่าอาจจะรู้สึกว่า
เออ
เปลี่ยนอาชีพก่อน
ต้องลดลงหรือยังไงนะหรือบรรดาสารพัดปัวอะไรทั้งหลายเนี่ย
ค่ะ
จะต้องรับสลากน้อยลงไหม
คุณแต่เขาก็ต้องบวกลบคูณหารเหมือนกันนะว่าถ้าในวันหนึ่งที่วิกฤตแบบสถานการณ์มันดีขึ้น
อ
่ะคุณแบบเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเลยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยถูกไหม
ใช่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกัน
ค่ะ
ใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีก็รอมากันได้เป็นเดือนแล้วนะ
ค่ะ
ก็รออีกหน่อยพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นเวลาของท่าน
ถ้าพรุ่งนี้เป็นเวลาของคุณเกณฑ์สิทธิ์นะคะคุณชมคะเขาจะสัญญาว่าจะดูแลดิฉัน
ครับ
ไปตลอดชีวิต
คือถ้าเกิดวันจันทร์ผมไม่มาเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าผมเนี่ยเป็
นเศรษฐ
ี
ไปแล้ว
เป็นเศรษฐีไปแล้วแล้วเดี๋ยวพอถ้าวันจันทร์ผมไม่มาปุ๊บแล้วผมได้เป็นเศรษฐีเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อทางคุณอุไรกับคุณแพรว่าให้ออกจากที่นี่เลย
เออ
แล้วก็ไปเป็นคนใช้ที่บ้าน
ไม่ได้แบบว่าเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะ
ถูกต้อง
เออ
ให้มาทำงานแลกเงินกับผม
เออ
นะฮะอ่ะมาดูอีกเรื่องนึง
ค่ะ
ที่เขาบอกเป็นศัพท์ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กัน
ถูกต้อง
เอามาอันนี้กันหน่อย
ค่ะ
New Normal
เอออันนี้ช่วงนี้ได้ยินบ่อยเลยนะ
ฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการบัญญัติศัพท์เพราะว่าราชบัณฑิตยสถานหรือเอาจริงๆในบ้านเราเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าราชบัณฑิตยสภานะฮะที่มีการตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาคือที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นเวลามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหม
ค่ะ
แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปแพร่หลาย
ค่ะ
ราชบัณฑิตยสภาเนี่ยก็จะมีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย
ค่ะ
ซึ่งก็ถ้าพูดกันตามตรงๆเนี่ยก็บัญญัติไปอย่างนั้นน่ะ
ค่ะ
แล้วก็บางทีบัญญัติออกมาคนก็แอบขำว่าหึใช้คำนี้จริงๆเหรออ
ืม
เช่นคำหนึ่งที่ผมเห็นเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือคำว่าคอมพิวเตอร
์คอมพิวเตอร
์ทุกวันนี้คนก็ยังใช้คำว่าคอมพิวเตอร์
ใช่ไม่งั้นถ้าเป็นภาษาไทย
เล่นคงเล่นคอมเล่นคอมเล่นคอมใช่มั้ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์
ใช่
อุปกรณ์มือถืออะไรอย่างเงี้ยมั้ย
เออ
ถ้าสมมุติคุณจะเอาคำศัพท์ตามที่ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติมาเลยเนี่ย
นั่นคือ
คณิตกรว่ะคณิตกร
เธอคณิตกรว่างไหมขอยืมหน่อย
คุณลองเอาโปรแกรมตรวจจับหาไวรัสมาลงที่คณิตกรของคุณหรือยัง
เออนะคะหรือว่าเราจะเรียกคำนี้ว่าความปกติใหม่คือ new normal นี่คือแบบว่าการแปลแบบตรงตัวเลยนะ
ครับ
new คือใหม
่
normal คือปกติ
จริง
new normal คือความปกติใหม
่ซึ่งก็มีการเผยแพร่กันออกมาโดยนายกของราชบัณฑิตยสภา
ค่ะ
นายแพทย์สุรพลอิสระไกลศีลนะฮะท่านก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยมีการบัญญัติศัพท์ออกมาแล้วนะสำหรับ new normal หรือว่า new norm
ค่ะ
จริงๆเนี่ยคนอาจจะคิดคุ้นกันกับคำว่า normal เนาะ
ค่ะใช่
แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีรากศัพท์มาจากคำว่า norm
norm
norm ก็คืออ
ะไรคะ
คือแบบ way อ่ะเข้าใจป่ะเขาเรียกอะไรวิถีอ่ะ
ค่ะ
เออแต่ normal เนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นปกติ
ใช่
ถูกไหมแต่ว่าคำว่า norm เนี่ยก็คือวิถีปฏิบัติ
วิถีใหม่ๆ
อะไรทั้งหลายแล้วพอเจอกับคำว่า new ใช่ไห
ม
มันก็เลยกลายมาเป็นวิถีชีวิตใหม
่ค่ะ
เออแล้วเขามีคำว่าอะไรกันความปกติใหม่บรรทัดฐานใหม
่
โอ้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้แล้วก็คือว่าความปกติใหม่ฐานวิถีชีวิตใหม่แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยใช้ทับศัพท์เนี่ยจะสื่อความหมายได้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยมาเนี่ยพอเราเจาะจงคำที่มันระบุไปชัดๆเนี่ย
ค่ะ
บางทีมันอาจจะทำให้เห็นความหมายเนี่ยแคบไป
ค่ะ
เออมีเพจหนึ่งใช่ไหมฮะที่เขาทำเป็นเหมือนคลิปวิดีโอออกมาแล้วก็มีคำอธิบายเรื่องของ new normal ด้วยนะออกมาด้วย
ค่ะ
วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยิบยกมาให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะใครที่อยากจะเห็นภาพประกอบไปด้วยเนี่ยเข้ามาที่แฟนเพจของเราสถานีวิทยุ FM 101แต่ว่าใครที่ฟังทางวิทยุเนี่ยก็มีเสียงให้ฟังใช่ไหมนะฮะอ่ะไปติดตามเลยครับ
New Normal คำที่ถูกใช้มากขึ้นในช่วงโควิด-19 แปลว่าอะไรมีที่มาจากไหนหาคำตอบได้ในวิดีโอนี้ครับNew Normal หรือที่แปลว่าความปกติในรูปแบบใหม่ถูกหยิบมาใช้ในช่วงที่เชื้อโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งคำว่า New Normal จะให้ถูกใช้ในความหมายว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไปหลังจากโรคระบาดผ่านพ้นไปคำว่า New Normal ถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2008โดยบิลกรอสนักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดังชาวอเมริกันโดยในขณะนั้นเขาใช้คำนี้นิยามสภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2007ถึง2008ในสหรัฐเขากล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงและจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่าเดิมจากนั้นคำว่า New Normal จึงถูกนำมาใช้เรียกการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงและอาจไม่มีทางกลับไปเติบโตได้ในระดับเดิมอีกแล้วส่วน New Normal ในยุคโควิด-19 ถูกนำมาใช้ในความหมายว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังจะเกิดขึ้นและกลายเป็นความปกติในรูปแบบใหม่หลังจากเชื้อโควิด-19 หมดไปซึ่งมีนักวิเคราะห์ประเมินว่า New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังโควิด-19 เช่น 1. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 2. การเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมเช่นกัน 3. เทรนด์เรื่องการใส่ใจสุขภาพโดยผู้คนจะให้ความสำคัญกับสุขภาพต่อเนื่องถึงแม้โควิด-19 จะหมดไปแล้วก็ตาม 4. การจับจ่ายใช้สอยและการตัดสินใจลงทุนจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้นครับ
นี่ฮะก็เป็นเรื่องของ New Normal
ใช่
ได้เจอกันแน่นอนต่อไปจากนี
้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสิ่งที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้บางอย่างอ่ะมันก็เป็นความ New Normal อยู่แล้วแหละ
ใช่
ถูกไหมแต่เราอาจจะแบบว่าอ๋ออย่างนี้เขาโดนบัญญัติมาเป็นคำนี้แล้วใช่ไหมเป็นคำศัพท์เฉพาะแล้วใช่ไหมนะคะ
อยากให้คุณแพรรบกวนอ่านคำอธิบายของทาง Oxford Dictionary นิดหนึ่งของคำว่า New Normal นะฮะ
ไม่อ่านค่ะกลัวพลาดค่ะ
A previously unfamiliar or a typical situation that has become standard, usual or unexpected แปลเป็นไทยได้ว่าสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เดิมนั้นเป็นสิ่งไม่ปกติผู้คนไม่คุ้นเคยไม่ใช่มาตรฐานแต่ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่างจึงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งปกติและเป็นมาตรฐานไปเลยเอาเรื่องนึงก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยสมมติยกตัวอย่างง่ายๆถูกไหมถ้าเกิดเป็นเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยยูดีใครมาใส่หน้ากากอนามัยเดินตามท้องถนนหรือว่าเดินในออฟฟิศเข้ามาเนี่ย
ค
นก็ต้องสงสัยว่าแกไม่สบายป่ะเนี่ย
เออป่วยหรอ
หรือว่าแกเพิ่งกลับจากเกาหลีหรือเปล่า
เ
นื้อออกมั้ยฮะ
เกาหลีเขาต้องใส่กันตลอด
เออคนเกาหลีญี่ปุ่นตอนสมัยก่อนเนี่ยคือหรือแบบก่อนหน้านี้หรือปกติของเขาเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากอนามัยบาง
ๆ
หรือจะใส่เป็นหน้ากากผ้าบาง
ๆ
ที่เราชอบเห็นวัยรุ่นเกาหลีเดินแบบคุณนึกภาพแบบใส่ฮูดใช่ไหม
ใช่
แล้วก็มีหน้ากากผ้าดำๆ
ทั้งหลาย
ใช่ อันนั้นอ่ะคือเหมือนกับเขาใส่เพื่อจะปิดหน้าเขาส่วนหนึ่งแล้วก็มันหนาว
กันลมด้วย
กันลมใช่ไหมเพราะว่าบางทีแบบบางคนที่แบบเหมือนกับเอาง่ายๆเหมือนบางคนไปทำจมูกมา
ค่ะ
นะ
ใช่
แล้วก็พอมันหนาวมาก
ปิดบังนิดนึง
ก็ปิดด้วยส่วนหนึ่งแล้วพอถึงเวลามันหนาวมากๆเนี่ยไอ้ตรงซิลิโคนหรือว่าปลายจมูกอ่ะมันจะแดง
เลือดอ๋อ
นึกออกไหมมันจะช้ำมันจะช้ำเพราะว่าเลือดมันเหมือนไม่เลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่เนี่ยไว
้
แต่ตอนนี้บ้านเราก็คือถ้าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก
็ผิด
ถือว่าผิด
แพรบางทียังลืมเลยอ่ะหมายถึงแบบสมมติว่าเรากลับไปคอนโดอย่างเงี้ยเราขึ้นห้องไปแล้วแต่ว่าถึงเวลาอาหารมาส่งเราก
็
เดินลงมาลืมใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
จะมี
คนมองหน้าแปลกๆแบบมองแปลกๆอ่ะ
จริง
มองเราแบบอะไรเขาใส่กันทั้งคอนโดเธอมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะโดนเหยียดได้เบาๆ
โดนเลย
พูดถึงหน้ากากอนามัยเนี่ยนะผมไปเจอมาล่าสุดว่ะที่ร้านสะดวกซื้อ
เป็นไงฮะ
เอาเจ้าดังนี่แหละที่เราคุ้นกันเป็นอย่างดีนี่แหละ ที่เขาออกมาตรการบอกว่าเนี่ยทุกคนที่จะเข้าร้านเขาอ่ะต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหม
ค่ะ
ไปเจอมาเช้าวันหนึ่งวันนั้นประมาณสัก7นาฬิกาเอา7นาฬิกาก็ได้ให้มันเหมือนเป็นเพลงเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้น7นาฬิกาม ีเหมือนกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแว้นมาจากบ้านนี่แหละแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คือมายืนอยู่หน้าร้านแล้วเธอเนี่ยเพิ่งจะนึกออกว่าเธอไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมาแล้วก็คือจะมาซื้อของไงแล้วทำไงรู้ไหม
ยังไงคะ
ยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มีเด็กที่เขาวัดไข้วัดอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วสิ่งที่นางทำก็คือนางใช้เด็กในร้านอ่ะ
เข้าไปซื้อของให
้ไปหยิบของมาว่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ย ซื้อเอาข้าวสารข้าวสารเอาข้าวสารยี่ห้อเนี้ยเอาถุงแดงนะถุงฟ้าไม่เอาแล้วก็เอาน้ำปลาด้วยเออแล้วก็
อันนั้นนะ
แล้วก็แบบชี้ๆอย่างงั้นนี้คือประเด็นคือแบบเหมือนกับยังไงอ่ะมันก็แบบตลกอ่ะ
กลายเป็นพนักงานนี่ต้องมาแบบว่ารองรับคุณอีกทีนึง
เออแล้วแบบประเด็นคือถ้าเกิดจะเปิดทางแบบเนี้ยคือก็ไม่มีเรื่องของแนวทางอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าไหม
ในขณะที่ดิฉันเองนั้นก็ซื้อในสาขาในคอนโดมีคุณลุงท่านหนึ่งที่เขาจะเป็นคนแบบเนี่ยยิงตรวจอุณหภูมิแล้วก็พ่นฉีดแอลกอฮอล
์
ท่านก็บอกว่าอุ้ยคุณลุงอดเข้าเลยอ่ะไม่ได้เอาหน้ากากมา มีขายนะครับ
เอาแต่ถ้าสมมติอย่างนั้นอ่ะก
็เปิดการขายจ้ะ
ก็เข้าใจได้เพราะว่าในเมื่อยูลืมมา
ค่ะ
ยูก็ต้องรับสถานการณ์ไปว่ายูก็ต้องซื้อใส่ใหม่
ใช่
เพื่อจะใช้สิ่งเนี้ยในการจะเข้าไปซื้อสินค้า
ถูก
แต่อันเนี้ยคือมันเป็นลักษณะของการที่แบบคุณลืมอ่
ะ
แต่คุณก็ยังทริคอ่ะคุณขี้โกงอ่ะคุณอยู่หน้าร้านแล้วคุณใช้ให้เด็กไปเอามาให้อ่ะแล้วเหมือนกับว่าก็จ่ายตังค์จากหน้าร้านเหมือนแบบประมาณว่าเราเข้าไม่ได้แล้วเหมือนกับนางก็กระต่ายขาเดียวแดกไปนึกออกไห
ม
อย่างนั้นอ่ะเหมือนแบบนึกออกป่ะเออฉันเข้าไม่ได้ฉันก็ใช้ให้เด็กไปหยิบมาให้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบโอ้คนไทยจริง
อ่
ะ
แอดมินของเราโปรดิวเขาเรียกว่าอะไรอ
่ะจะเรียกอะไรล่ะ
โปรดิวของเราบอกว่าทางร้านมีเปิดวิทยุบอกด้วยว่าถ้าวัดไข้แล้วเกิน 37.5 เขาจะให้รอข้างนอกแล้วพนักงานเข้าไปหยิบให้อันนี้คือในกรณีที่เขามี
อันนี้คือประเด็นเรื่องของไข้อันนี้คือเรื่องไข้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องไข้เลยแต่นี่คือเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยมา
แค่ไม่ได้ใส่มา
เ
นี่ย
แล้วก็คือจะซื้อของ
ถูก
แล้วก็ชี้ไงแบบ
อันนี้เอาอันนั้น
หยิบอันนั้นให้พี่หยิบอันนั้นให้พี
่นะคะ
ฮะ
อ่ะนี่คือเบรกแรกของเราได้ไป2เรื่องท้วนสามทำถูกแล้ว
น
ะคะ
นี่คือคอนเซปต์รายการที่ถูกต้อง
ใช่ค่
ะ
วันนี้วันศุกร์นะคุณผู้ชมเราต้องไปพูดคุยในเรื่องของกฎหมายกันบ้างนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอ่านข่าวกันมา4วันละก
็
จะมีประเด็นต่างๆนานาที่น่าสนใจนะคะต้องเอามาพูดคุยกับแอดไรอันนะคะในเพจทนายตัวแสบค่ะประเด็นวันนี้คุณผู้ชมจะเป็นเรื่องของพ่อที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ทำปืนลั่นใส่เด็ก4ขวบสาหัสนะคะแล้วก็ลูกที่อายุ11ขวบเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมาด้วยก็โดนข้อหาร่วมกันด้วยเฮ้ยทำไมมันถึงโดนล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันกับแอดไรอันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเผยแพร่รูปคนอื่นใช่ไหมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเคสแบบไหนยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปคุยกันตอนนี้เข้าไปในช่วงของ Admin on Air ค่ะ
ช่วง Admin on Air
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะไลอัน
สวัสดีครับ
ค่ะ
อ่ะเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยค่ะเรื่องของคุณพ่อที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วทำปืนลั่น
ครับ
ค่ะมันยังไงคะ
เรื่องนี้ต้องเกริ่นก่อนเนาะจากข่าวนิดนึงเดี๋ยวคนกันหนึ่งคือคุณพ่อครับท่านเนี้ยพกพาปืนไปด้วยติดตัวไว้แล้วมีลูกชายนั่งไปด้วยซึ่งน้องยังเป็นเด็กอยู่ไอ้เรื่องคุณพ่อพกปืนและปืนลั่นโดนคนอื่นนะครับอันนี้ข้อหาแรกมันเรื่องพกพาปืนไปในที่เป็นทางสาธารณะอยู่แล้วอันนี้เบสิกหลายคนน่าจะเข้าใจเน
ี่
ยแต่จากข่าวเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้แต่แรกผมก็งงว่าตำรวจบอกว่าอาจจะแจ้งข้อกล่าวหากับตัวลูกที่ไปด้วยประมาณนี้ครับมันคือถ้ายกตัวอย่างง่ายมันจะเหมือนว่าบางครั้งเวลาเราแบบคนจะอะไรอย่างเช่นจะไปมีเรื่องกันนั่งรถไปด้วยกันก็คือตั้งใจจะไปมีเรื่องครับอย่างเงี้ยมันถ้ามีการพกพาปืนไปดูใครคนใดคนหนึ่งอะอย่างเงี้ยแจ้งข้อหาคนหนึ่งไปด้วยได้อันเนี้ยโอเคเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจะไปมีเรื่องแล้วร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปแต่ก็มีตามข่าวของน้องครับถ้ามองในแง่ในเชิงกฎหมายเนาะผมก็ยังมองว่าที่ตำรวจให้ข่าวนั้นอาจจะบอกว่าไงดีครับอาจจะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะด้วยว่าตอนสัมภาษณ์อาจจะมีเวลาน้อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าน้องที่เป็นเด็กอะน้องเป็นลูกอะผิดไปด้วยเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์กันไปจนถึงขั้นว่าน้องรู้หรือเปล่าว่าพ่อพกปืนมามีเจตนาจะไปก่อเหตุอะไรไหมประมาณนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของเชิงกฎหมายลงไปอีกหน่อยนึงประมาณแต่พอถึงสัมภาษณ์ไปแบบนั้นปั๊บคนที่ไม่รู้หรือชาวบ้านก็จะตกใจว่าเอา
เกี่ยวอะไร
กันใช่ครับคนไม่รู้เรื่องคือในข้อที่จริงคดีที่ว่า คุณนั่งรถไปด้วยโดยที่ไม่รู้อย่างนี้มันมีจริงๆนะ
ค่ะ
เช่นอะไรที่ผมเคยรับคดีจริงๆก็จะเป็นนั้นเป็นคดียาเสพติดครับก
็
ค
ือ
นั่งรถไปกับเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอายาเสพติดไปขายก
็
โดนจับไปด้วยคือ
ค
่ะโดยข้อเท็จจริงอ่ะตำรวจเขาต้องจับก่อนแหละผมเข้าใจได้แต่ว่าเราก็ยังมีข้อต่อสู้ได้อยู่หรือให้การกับตำรวจเบื้องต้นได้อยู่ว่าผมมาโดยที่ผมไม่ทราบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับม
ัน
ก็มีคนที่แบบทั้งนั่งรถไปกับเพื่อนเพื่อนจะไปมีเรื่องตัวเองไม่รู้เรื่องก็
ม
ีเพื่อนเอาปืนมาแล้วเพื่อนสุดท้ายก็ลงไปมีเรื่องเขาก็ยังมีข้อต่อสู้ในทางคดีอยู่ครับว
่
าไม่ได้รู้เห็นในการที่เขาเอาปืนออกมา
จ
ะไปก่อเรื่องใดๆต่อประมาณนี้ครับ
ครับ
อันนี้คือจากข่าวเนี่ยมันลั่นในลักษณะไหนแอดพอทราบไหมคะคือเขาพกไว้เสียบไว้แล้วมันลั่นหรือถือเลย
เห็นว่าเขาเสียบไว้กับกางเกงผมอ่านแบบเส้นขาวนะครับผมก็ถามแบบว่าเสียบไว้ยังไงมันแล้วก็
นั่น
น่
ะดิใช่ไหม
คนหนึ่งใช่
มันดูแบบท่ายากอ่ะมันเป็นท่ายากอ่ะเอางี้ดีกว่า
เออ
มันลั่นแล้วมันดันแบบโดนน้องคนนี้เด็กชาย4ขวบเฉย
เหมือนจังหวะมันโอ้โหพอดีอะไรขนาดนั้นนะ
ใช่
ฮะ
แต่อาจจะข่าวเห็นว่าตัวคุณพ่อเขาก็เป็นอาสาแล้วของหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าสรุปว่าวันนั้นพกไปทำไม
ครับ
ยังไม่มีใครรู้จากข่าวครับ
นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แอดเตือนผู้คนประชาชนคุณผู้ฟังทั่วไปได้เลยนะคะเรื่องของการพกปืนนิดนึงค่ะแอด
คือคนที่มีวุฒิปืนอยู่มีใบอนุญาตนะต้องบอกคนที่มีใบอนุญาตซื้อเวลาจะพกไปข้างนอกพกได้ไหมพกได้ครับแต่ถ้าในเชิงกฎหมายต้องแยกลูกกระสุนปืนนะครับออกจากตัวปืน
อ
ันนี้หลักง่ายๆเลยคือถ้าให้พูดง่ายสุดก็คืออย่าให้ปืนมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้อ่ะครับ
อ๋อโอเค
ถ้าเกิดเราแบบมีปืนอยู่ในลำกล้องมีลูกกระสุนปืนอยู่ในลำกล้องนั้นเนี่ยพร้อมหยิบฉวยมายิงได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็ดูเจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ถ้าเก
ิ
ดต้องรอคนเจอประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีเหตุต้องย้ายที่เก็บปืนของคุณเนี่ยก็ตอนอยู่บนรถเนี่ยก็พยายามเอาปืนไว้ที่นึงเอากระสุนปืนออกจากตัวลำกล้องอะไรแบบนี้คร
ับ
เวลาเขาตรวจเจอจะได้อ้างได้ว่าอ๋อผมพอดีมีเหตุจะต้องไปที่นี่ครับต้องเอาไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอะไร
คือไม่ได้เตรียมจะใช้งานไม่ได้เตรียมจะยิงใคร
ปืนอยู่ท้ายรถกระสุนอยู่ในลิ้นชักหน้ารถอะไรแบบนี้
ใ
ช่ไหม
คร
ับ
ถ้าอย่างนั้นแยกก็ได้ครับบายให้ตำรวจเขาได้เห็นภาพชัดเจนว่าเรามีเหตุจำเป็นจริงๆจะต้องขนย้ายอะไรยังไงก็ว่ากันไป
มันก็ต้องมาดูแบบเรื่องของเจตนาเรื่องของการแบบวางแผนต่างๆนานาด้วยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เขาตั้งใจจะไปก่อเหตุเนี่ยทุกอย่างเขาก็จะต้องแบบพกอยู่ข้างๆตัวใกล้ๆตัวเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรมาเขาจะได้แบบว่าหยิบจับได้ทันทีใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจอย่างเงี้ยเราก็แยกหน่อยนะคะ
ครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงค่ะแอดขาเป็นเรื่องของการเผยแพร่รูปคนอื่นเหรอคะ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
คืออันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่เลยครับต้องบอกก่อนพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ค่ะ
ซึ่งในมุมนักกฎหมายเนี่ยเราคุยกันมาสักพักแล้วว่ามันออกมามันก็ดีนะประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันผมอ่านจากข่าวล่าสุดเหมือนอาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการตีความกับเรื่องตัวข้อความในพรบแบบนี้ไม่แน่ใจ
คือ
ต้องบอกก่อนครับกฎหมายตัวนี้นะถ้าเอาโดยจุดประสงค์มันจริงๆเนี่ยมันทำมาเพื่อควบคุมองค์กรเช่นเอกชนของทั้งเอกชนและรัฐครับที่มีอำนาจจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่เป็นข้อมูลส่วนตัวโน่นนี่นั่นประมาณนี้ครับ ให้คนกลุ่มนี้ไม่นำข้อมูลที่ตัวเองมีในมือเนี่ยไปใช้ในเรื่องอื่นไปใช้โดยที่เขาไม่ได้ยินยอมอะไรแบบนี้ครับนี่มันเป็นปัญหาที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะซึ่งตัวบทเนี่ยเอาเข้าจริงผมนั่งอ่านมาสักพักแล้วมันก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมในมุมผมก็ว่ามันก็ไม่ชัดเจนจริงๆเพราะตอนนี้มันก็มีคนที่ตีความแตกเป็นสองฝ่ายในมุมของคนทำงานกฎหมายนะครับคนที่คิดแบบผมก็คือมองว่ากฎหมายนี้มันต้องมาเน้นเพื่อควบคุมองค์กรอย่างเดียวเป็นหลักองค์กรที่มีอำนาจจะเก็บข้อมูลไม่รวมไปถึงบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาที่แบบอย่างเช่นในเรื่องภาพถ่ายพวกนี้ครับที
่
ว่าถ่ายรูปแล้วติดคนอื่นแล้วจะผิดตามกฎหมายตัวนี้อันนี้ผมว่ามันไม่เข้าแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องถ่ายภาพติดคนอื่นแล้วเอาไปโพสนะครับที่จริงมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะ
ใช่
มันก็เป็นการละเมิดสิทธิ์เขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละแต
่
ว่ามันไม่มีกฎหมายเอาผิดในทางอาญากันชัดเจนมันก็จะเป็นผิดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องทางแพ่งครับถ้าสมมติว่าเราไปเห็นบนรูปถูกนำไปใช้เพ ื่อการโฆษณาหรือถูกเอาไปโพสลง Facebook แล้วมีคนเข้ามาแซวต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าพอบอกว่ากฎหมายตัวนี้เลื่อนหรือไม่มีผลกับคนธรรมดาแล้วจะถ่ายรูปใครก็ได้ก็ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปถ่ายรูปใครก็ได
้
นะต้องบอกก่อนอ่ะอย่างผมอ่ะผมชอบถ่ายรูปสติเก็บเป็นงานดีเลย์ส่วนตัวก็พยายามถ่ายไม่ให้มันติดหน้าคนหรือถ้าติดคนก็ต้องไม่เห็นหน้าเขา
ค่ะ
ประมาณนี้ครับมันก็มีวิธีหลบเลี่ยงของช่างภาพอยู่ผมว่านะฉะนั้นการที่คุณจะอ้างว่าโอ้ถ่ายอะไรผมเจอน้องคนหนึ่งทำงานถ่ายภาพให้กับร้านกลางคืนน้องบอกเวลาถ่ายรูปลูกค้าพี่มันก็ต้องปิดอยู่แล้วทำไงซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูทีว่าคุณเอาลงไปในเพจร้านเนี่ยเขาโอเคหรือเปล่าเพราะบางคนไม่สะดวกที่จะมีรูปไปเผยแพร่ลงสื่อต่อให้เขาไปเที่ยวร้านนั้นจริงๆก็เถอะประมาณนี้ครับซึ่งหลายร้านก็ชอบเอารูปลูกค้าลงแต่นี่ผมเข้าใจได้แหละว่ามันคือการโปรโมทร้านตัวเองเนาะแต่ฝากเตือนแล้วกันครับว่ามันทำไม่ได้นะถ้าคุณจะเอาลงถามเขาก่อนว่าเขาโอเคไหมที่จะมีรูปลงว่าเขามาเที่ยวฐานบันเทิงลงว่าเขามากินอาหารร้านนั้นร้านนี้อะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าอยากจะเอาลงก็ลงได้เลยต่อให้ไม่มี
กฎหมายฉบับนี้
ใช่คุณก็ทำไม่ได้ครับ
เนี่ยคุณเกณฑ์สิทธิ์อ่ะเวลาวันเกิดใครอ่ะคุณห้ามเอารูปแบบว่ารูปแบบเห็นเหนียงอะไรเงี้ย
อ้วนอ้วน
ตาอ้วนอ้วนมุมที่มันแบบเป็นมุมไม่น่าอภิรมย์มาลงอะไรเงี
้
ย
อันนั้นผมก็ทำครับ
ซึ่ง
ถ้าสมมติเราถ้าเกิดเราพูดกันในแง่กฎหมายนี่ถ้าเกิดเจ้าของภาพเขาเกิดแบบยั่วขึ้นมาอยากจะแบบทำให้เราแบบว่าได้รับบทเรียนนี่เขาฟ้องได้ไหม
ก็ได้มันก็มีสิทธิ์ฟ้องได้
ใช่ไหม
ก็เป็นเรื่องละเมิดเรื่องทางแพ่งเรื่องสิทธิ์ไปว่าเขาแบบได้รับความอับอายอะไรแบบน
ี้
เราก็ไปว่ากันอีกทีนึงว่าเราไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแหมก็หยอกกัน
ก็ไปพิสูจน์กันไป
ใช่ใช่แต่ผมก็พยายามเลือกรูปที่เพื่อนผมไม่ถูกทำลายมากครับเวลาผมแซวเขาเพราะว่ามันก็มีของเราเหมือนกัน
เนี่ยอย่างนี้คุณจัดการคุณทีได้เลยน
ะ
ถูกไห
ม
แอดไลอ้นจัดการคุณทีได้เลยนะเพราะคุณทีก็ทำคุณบ่อย
ผมบอกเลยครับ
นะคะอ่ะแล้วแต่ว่านอกจากเรื่องของการโพสต์รูปแล้วเนี่ยเรื่องของข้อความต่างๆที่แบบว่ากัดจิกด่ากันอะไรเงี้ยมันก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วเนาะใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเกิดคุย
ก็เรื่องหมิ่นประมาทเรื่องอาจจะล่าไปถึงพรบ.คอมหรือเปล่าก็อีกประเด็นหนึ่งไป
ได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแอดค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แอดไรอันนะครับในช่วงของแอดมินออนแอร์ครับจากเพจทนายตัวแสบ
ใช่ค่ะ
ก่อนจะพักกันช่วงนี้นะฮะขอไปดูเรื่องของข้อความกันหน่อยละกันนะฮะเรื่องของคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับใน Facebook ไลฟ์สดของเรามีคุณ PSK บอกว่าเนี่ยเคยเจอเหมือนกันเหมือนที่คุณเกณฑ์บอกเลยงงมากที่บอกเซเว่นใช่ไหมที่แบบไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้เอาแมสมาแล้วก็ยืนชี้โบชี้เบย์อยู่หน้าร้านเนี่ยนะ
ค่ะ
บอกที่คุณเกณฑ์พูดมีจริงน้องเจอมาแล้วงงมากผมก็งงนะฮะมีบอกถามคนในคอนโดเขามองคนสวยหรือเปล่าคุณแพรอย่ามองแง่ลบจี
โอ้โหไม่น่า
สวยใส่ไรแมสไงนางลืมแต่เป็นกันทุกคนนะครับบางทีผมก็ลืมเหมือนกันดังนั้นคือเราก็อาจจะต้องมีสำรองวางไว้ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะบางทีผมก็เอามาทิ้งไว้ในรถสักแพ็คนึงหรืออะไรเงี้ยนะไอ้5ชิ้น10ชิ้นใส่ไปนะตรงเก๊ะหน้ารถหรือว่าติดไว้ในกระเป๋าถือบ้างอะไรต่างๆนานานะแมสเนี่ยมันต่อไปเราอาจจะต้องใช้แบบบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเปลี่ยนบ่อยเนี่ยผมว่ามันยิ่งดีนะเพราะว่าใช้ไปมันก็จะมีแบบบางทีมันมีแบบเลอะบ้างหรือกลิ่นบ้าง
ใช่ใช่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ถูก
ค่ะ
นะฮะคุณวัฒนาบอกว่าเมื่อวานไปเซเว่นก็เจอแบบนี้ค่ะให้พนักงานเข้าไปหยิบให้งงใจคนที่แบบไม่ได้ใส่แมสมานะ
อยู่
ข้างนอกเหมือนกับเป็นคนข้างบ้านนึกออกไหม
ค่ะ
แล้วก็แบบชี้ให้พนักงานไปหยิบให
้
คุณวัฒนาบอกตัวเองเคยลืมนะคะใช้วิธีกลับบ้านเลยแล้วก็โทรสั่งเอา
ใช้แอปไง
ใช่ใช้แอป
สะดวกดีเดี๋ยวนี้เนาะหลายๆ
มีนะแล้วก็ขนาดว่าคอนโดผมเนี่ยอยู่ติดเซเว่นเลยนะ
ค่ะ
ก็ยังมีคนที่เขาสั่งผ่านแอปอ่ะคือรู้สึกจะเท่าไหร่เองอ่ะ100หรือ200สักอย่างเนี่ยเขาเดินมาส่งใต้คอนโดเลยนะคุณแล้วคือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณก็แค่เอาเงินมาจ่ายเขาใต้ตรงใต้คอนโดแล้วก็รับของขึ้นคอนโดไปเลย
ค่ะ
คือมีคนขี้เกียจเบอร์นี้
แต่ไม่ต้องถึงขั้นเหมือนข่าวตอนนั้นใช่ไหม
ยังไง
ทำไมไม่เคยไปส่งบนข้างบน
ชื่ออะไรชื่ออะไรก็ถามอยู่ว่าชื่ออะไร
นะคะ
มีคุณวาซินีบอกว่าทุกคนควรจะพกแมสติดตัวไว้ในกระเป๋าเงินเลยค่ะ
โอ้
ในกระเป๋าเง
ิน ในกระเป๋าแบบเนี้ยได้กระเป๋าถือได้กระเป๋าเงินไม่น่าได้
กระเป๋าเงินมันจะพับแน่นไปนะฮะ
ถูกต้อง
นะฮะแต่เขาอาจจะใช้กระเป๋าเงินเบอร์ใหญ่ก็ได้ไง
ค่ะ
เขาจะคนรวยไงคุณก็ใช่ไหมก็เป็นกระเป๋าเงินแบบมีหลายชั้นหลายซอกหลายช่อง
ค่ะ
คุณฟ้าใสสวัสดีเข้ามา
ค่ะ
นะครับแล้วก็คุณ PSK บอกว่าแหล่งใบหวยแต่ละดีย
ัง
ไม่เปิดทำการรอบนี้ไม่รู้จะวิ่งเลขอะไรทำให้ดูเงียบๆนะฮะ คุณสงกรานต์บอกมาชมเป็นคนที่18ล้าน
สวัสดีเข้ามาขอบคุณนะคะ
นะฮะแล้วก็สวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับมีบอกบางบัวทองฝนตกครับจากคุณวิสูตรนะฮะนะฮะแล้วก็มีคุณจันทราบอกว่าฝันดีว่าได้จับกบเราก็เป็นรายการทำนายฝันไปแล้วตอนนี
้ถูกต้อง
เออ
เดี๋ยวเราต้องไปพักกันแล้วค่ะคุณเกณฑ์สิทธ
ิ์ได้
นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอีกหลายคลิปเลยนะคะที่ต้องมาดูกันค่ะ
แชร์กันสนั่นเมือง